Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər, son xəbərləri çatdırdıq. Verilişimiz davam edir. Yenə də maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Biz axıracan qulaq asırsınız, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən AYNES fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu dəfəki görüşündə nə gözləmək olar?
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Dekabrda quş qripinin yayılması ehtimalı niyə artacaq? Bu barədə səhər qəzetlərinin yazdıqlarını eşidəcəksiniz.
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir neçə aylı fasilədən sonra nəhayət ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Onlar Minskdə Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər. Amma İlham Əliyevlə Robert Köçəryan arasında söhbətin konkret hansı məsələ ətrafında gedəcəyi açıqlanmır.
Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, onsuz da bütün kartlar açılıb. ATT-nin Minsk qrupu bir müddət əvvəl danışıqların məzmununu açıqlamışdı və hər iki ölkə arasında hansı məsələlərin düyünə çevrildiyi məlumdur. Ətrafda Bakıdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Minskə keçiriləcək MDB ölkə başçılarının samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin də görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılan ATT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bernard Fasiyev və Yuri Merzyakovun ötən həftə regiona səfəri zamanı prezidentlər İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla razılıq əldə edilmişdi. Bakıda mediaya verdikləri açıqlamalarda həmsədrlər bu dəfə yeni təkliflərlə gəldiklərini və prezidentlərin görüşündə bu təkliflərin müzakirəsinə ümid elədiklərini deyirdi. Azərbaycan prezidentinin icra aparatından isə müzakirə üçün konkret məsələlər olarsa İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verəcəyi bildirilmişdi. Görüş öncəsi hələ ki nə həmsədirlər, nə də Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Minskdəki görüşdə konkret nələrin müzakirə olunacağı ilə bağlı açıqlamalar verməsələr də hər iki ölkənin mətbuatı və siyasi şəxslər müəyyən versiyaları irəli sürürlər. Azərbaycandakı bir sıra politoloqların fikrincə prezidentlərin bu görüşdə Kəlbəcər və Laçının gələcək taleyi və referendum məsələsini müzakirə etmələri daha real görünür. Politoloq Rasim Səbəl isə əlavə edir ki, İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın görüşünün danışıqlar prosesinə fayda verməsi üçün Rusiyanın mövqeyi həlledici olacaq.
Orada təsir göstərmək imkanında olan, baxmayaraq ki, ev sahibi Lukaşenkadır, təsir etmək imkanında olan Putindir. Mənə elə gəlir ki, o öz imkanlarından, öz nüfuzundan istifadə edərək, birinci növbədə təbiidir ki, ermənilərə təsir göstərir ki, onlar öz yersiz iddialarından əl çəksinlər. Ola bilsin ki, bu görüşün hansısa bir faydası, nəticəsi də olmasa faydası olsun.
Artıq noyabrın 28-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Belarus paytaxtında olacaqlar. Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlər də. Ötən həftə regiona səfər eləməyən Amerikalı həmsədr Metyu Brayzanın da bugün Minskdə olacağı gözlənilir. Həmsədrlər və prezidentlərin görüşünün formatı haqqında da mediaya açıqlama verilməyib. Amma Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən öncə Rusiya prezidenti ilə hər hansı görüşün olub olmayacağı ilə bağlı Rusiya mətbuatı bildirir ki, Putin MDB ölkə başçıları arasında Minskə hamdan sonra gələcək. İstənilən halda Rusiyanın Azərbaycanın xeyrinə özünə daha yaxın müttəfiq olan Ermənistana hər hansı təzyiqlər edilməsinin mümkünlüyünə gəlincə, Rasim Musabeyevin sözlərinə görə, Gürcüstandakı mövqelərini itirən Rusiya üçün artıq Azərbaycanda möhkəmlənmək Ermənistana sadiqlikdən daha vacib olub.
İlkin Məmmədov, prezidentlərinin gözlənilən görüşü barədə Azərbaycan mətbuatı nə yazır? Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında.
Bundan başqa prezidentlərin görüşəcəyi Minsk samitinin özündən nə gözləmək olar? Bu barədə də söhbətimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk görüşü Qarabağla bağlı Rambi və Buxarest danışıqlarının redaktə olunmuş üçüncü variantıdır.
Gələn aydan quş qripi təhlükəsi artacaq.
Teleradio Şurası AYNES-ə belə niyə belə cəza verməsinin səbəbini cəmiyyətə açıqlamalıdır.
Bunlar səhər qəzetlərindən olan seçmələr idi, mətbuat icmalının vaxtıdır.
Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti. Milli Teleradio Şurası iddia edirsə ki, AYNES qanunu pozub, onda gərək bu barədə ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verəydi. Kanal bağlanandan sonra yox. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəmə Məhərrəmli APA-ya müsahibə vermişdi. Demişdi ki, AYNES-ə 2003-cü ildən başlayaraq 11 dəfə rəsmi xəbərdarlıq eləyiblər. Kanal buna məhəl qoymayıb, buna görə də AYNES-i bağlayıblar. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, maraqlıdır. Niyə son qərar qəbul olunana qədər Azərbaycan ictimaiyyəti bundan xəbərdar olmayıb ki, AYNES-ə 11 dəfə xəbərdarlıq olunub və cərimələnib. Cərimə və xəbərdarlıqla bağlı məlumatlar ancaq axır vaxtlarda AYNES bağlanma ərəfəsində olanda ictimaiyyətə çatdırılıb. Xalq Cəbhəsi hesab edir ki, Teleradio Şurası AYNES-ə belə cəza verməsinin səbəbini cəmiyyətə açıqlamalıdır. Anesteziyasına bağlı birazdan bizimlə söhbətimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən telekanal fəaliyyətini necə davam elətdirir?
Quş qripinin yayılması ehtimalı yenidən artıb. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, dekabr-yanvar aylarında xarici dövlətlərdən Azərbaycana köçəri quşların miqrasiyasının artması quş qripi virusunun yayılması ehtimalında çoxaldır. Artıq bütün ölkələrin baytarlıq orqanları səfərbər olunub, yeni mövsümlə bağlı quş qripinin təhlükəsinin artması mövsümü ilə bağlı və virusun kifayət qədər az yayılması, eləcə də köçəri quşlardan ev quşlarına təmasın qarşısının alınması yönündə profilaktiki tədbirlər gücləndirilib. Azərbaycanın baytarlıq xidməti də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov qəzetə deyib ki, quş qripi ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində nəzərdə tutulan bütün qaydaların yerinə yetirilməsi üçün baytarlıq orqanlarına təlimatlar verilib.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə nizamnamə prinsiplərinə dair layihənin modifikasiya olunmuş variantlarını təqdim edəcəklər. Bunu bugün çıxan 525-ci qəzet yazır. Qəzet Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin gözlənilən Minsk qrupu, Minskdə keçiriləcək görüş çərçivəsində gözlənilən görüşünü şərh eləyib. 525-ə görə bu, həmin layihənin Rambuyə və Buxarest danışıqlarından sonra redaktə olunmuş üçüncü variantıdır. Mahiyyət etibarilə tərəflərin iki prinsipial məqam, Dağlıq Qarabağın statusu və işğal olunmuş rayonların azad olunması prinsipləri ilə bağlı mövqələrini nisbətən uzlaşdırmağı hədələyir. Ümumilikdə isə prezidentlərin təsdiqinə 20-yə qədər layihənin veriləcəyi qeyd olunur. 525 yazır bunu bugün çıxan.
Bütün bunlar səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Qarabağ münaqişəsi haqqında daha ətraflı materiallarla tanış olmaq istəyirsinizsə, bizim saytımızda ayrıca Qarabağ bölümü var. Burada siz münaqişə ilə bağlı ən son məlumatları oxuya bilərsiniz və Qarabağ probleminin həlli nə vaxta mümkündür? Bu barədə həm Azərbaycandan olan ekspertlərin, həm də dünyanın aparıcı konfliktoloqlarının rəyləri ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytı. Deyəcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən ayınız fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir?
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hələlik isə bu səhər olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüşü gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər, bir də NATO-Əfqanistan münasibətlərini müzakirə edəcəkdir.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Mikloş Araşdı Prezident İlham Əliyevə bundan bağlı məktub göndərib, xahiş edir ki, o müstəqil medianın vəziyyətinin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləsin.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ Evin sözcüsü Sean McCormack belə deyib. BMT-nin baş katibi demişdi ki, İraq vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Siz bu xəbərlərlə yarım saatin tamamında bir də tanış ola biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməsəz xəbərətə verilişinə axıra qədər qulaq assınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
MDB nədir? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu? Son illər MDB-yə daxil olan ölkələr arasında bir xeyli ziddiyyətlər yaranıb və bəzi ekspertlər artıq başlayıblar qurumun gələcəyinə şübhə ilə baxmağa.
Məsələn, Gürcüstan və Belarus Rusiyadan narazıdır ki, qazın qiymətini niyə qaldırır? Moskva isə Ukraynanın NATO ilə yaxınlaşmasına qarşıdır. İndi bu qədər 12-sünün içində MDB-nin sammitindən nəyəsə gözləmək olarmı? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bugünkü Minsk sammitinin rəsmi mövzusu MDB-nin effektivliyi və təkmilləşməsi məsələləri kimi müəyyənləşdirilsə də, müşahidəçilərin bir çoxu deyir ki, son illər Birliyi, Güam, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı, yaxud Şanxay Məkdaşlıq Təşkilatı kimi bir güruh rəqib qurumlarla yarışmaq və söz-söhbət aparmaqdan başqa çox az əməli fəaliyyətlərlə məşğul olur. Keçmişdə Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və başqa MDB üzvləri olan ölkələr dəfələrlə birliyi tərk edəcəklərini işarə ediblər. Həmçinin bugün keçirilən NATO-nun Riqadakı toplantısı, İmumire'ye göre dünyanın dikkatini özüne çekerek Minsk samitini kölgede koyacak. MDB icra katibi Vladimir Rushaylo'nun dediğine göre her iki samitin vakti itibariyle üst üste düşmesi tesadüften başka hiç ne değil. Her hansı paralel yahut antagonizmler aktarmağın hiçbir manası yoktu. Bence Riga samitini buna selahiyet çatan şəxslər planlaştırıblar. Riga samitinin yeri ve tarixi ise MDB devlet başçıları tarafından müəyyənləşdirilib. Rusya MDB daxilindeki ziddiyetlerin əhəmiyyətsizliyində təkid edir. Amma misal üçün dünənə kimi sammitdə iştirakı sual altında qalan qərb yönümlü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Minsk'də Rusiya prezidenti Vladimir Putin'lə iki tərəfli danışıqlar aparmayacağı bildirilib. Sentyabr ayında qopan Rusiya casus qalmaqalı nəticəsində iki ölkə arasındakı münasibətlərdə hələ də gərginlik davam edir. Rusiya Gürcüstana iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə yanaşı, minlərlə gürcünü öz ərazisini tərk etməyə məcbur edib. Həmçinin səmtini qərbə doğru dəyişən və Rusiyanın iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko'nun sammitdə iştirak edib etməyəcəyi hələ də məlum deyil.
Rəşin Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. MDB'nin Minsk samiti barədə axırıncı xəbərləri bizim efirimizdə də eşidə biləcəksiniz. Axşam efirində səhər efirimiz isə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aynis televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırdı. Ona görə də Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynis çəkim dalğasında yayımlanmır. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısından PEK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Amma Orta Dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dalğada həmişə olduğu kimi, bugün olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-30 tezliyində AM dalğasında dinləyə bilərsiniz, rayonlarda isə 1296 tezliyində.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşamlar 8-dən 9-a can, ondan 11-in yarısına can və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi həm də internet səhifəmizdə dinləyə bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə.
Bugünkü verilişimizdə xəbərətər verilişi qutarandan sonra təqribən 15 dəqiqədən sonra siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Kəbirən Dilavərli bu dəfə Xaçmazlıların qonağı olub.
Azərbaycan şəkilləri
Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəz parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun Şah İsmail Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər parkı adlı başqa bir park isə açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub.
Azərbaycan şəkilləri
Xaçmazla bağlı söhbəti bugün saat deməli 9-a 25 dəqiqə qalmış ayın 15-30 və 1296 tezliklərində. Gözlüyün xəbərətər verilişi başa çatan kimi başlayacaq Azərbaycan şəkilləri verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər
Aynis telekanalı səndimə fəaliyyətini dayandırmayıb, bağlanmayıb.
Buna şirkətin binasına baş çəkən müxbirimiz Ülker Akif qızı özü əmin olub, yayım antinaları sökülən telekanal öz işini necə davam elətdirə bilir? Bu barədə aynətçilərin özü danışacaq.
Aynis mənim ailəmdir. Aynislə başlanıb, Aynislə də devam edəcək. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyinə eyni yaşda olan bitili kampaniya, canlı tarih, belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynes televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynes Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynes televiziya və radiosunun yenidən yayma başlayacağına inanırlar. Telekampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynesin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də Aynesçi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynes kollektivi ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident Aynesçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynes televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyə fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki, və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində çox acınacaqlı situasiya yaradır.
Aynes televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Ülkər Akif qızı işsiz qalmaq təhlükəsizlə üzləşən jurnalistlərdən danışdı.
Axır vaxtlar media ilə bağlı baş verən hadisələrə siz necə baxırsınız? Əgər fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, saytımızda keçirilən sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Sualımız belədir. Anisin bağlanmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir. 24 dəqiqə. Əli Bayramdakı elektrik stansiyası bağlana bilər. Bunu Azərenerji təklif edib hökumətə. Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev deyib ki, stansiya 60-cı illərdə tikilib, çox köhnəlib. Həddindən artıq yanacaq sərf edir. Bu da hökumətə sərf eləmir.
İndi Azərenerji Əli Bayramda yeni elektrik stansiyasının tikintisi imkanlarını nəzərdən keçirir. Yeni stansiyanın tikiləcəyi yeri artıq müəyyən olub, amma tikintinin başlanmasının dəqiq tarixini demək hələ ki çətindir. Əli Bayramlı Dres Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin 1/3-ünü verir. Azərbaycandan gələn başqa iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi bu il üçün sonuncu çək hərracının tarixini açıqlayıb. 25-29 dekabr tarixində keçiriləcək sadəcə 94-cü hərraca 6 səhmdar cəmiyyətin səhmləri çıxarılacaq. Məhsələrdən biri nəqliyyat, ikisi tikinti, ikisi balıqçılıq, ikisi isə xidmət sahəsinə aiddir və ümumi dəyərləri 1 milyon yeni manatı keçmir. Azərbaycanın 2007-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi bəzi dövlət proqramlarına əsaslanmadan hazırlanıb. Azərbaycan Hesablama Palatası gələn üçün büdcə layihəsində bir sıra məqamlarla bağlı iradlarını bildirib. Hesablama Palatasının ötən həftənin sonunda yayılan rəyində qeyd olunur ki, yeni ilin büdcə layihəsində ümumdaxili məhsulun artım tempi 26.3% yox, 30% səviyyəsində proqnozlaşdırılmalı idi. Mal və xidmətlərin satışından mümkün gəlirlərin olmayacağı halda müəssisələrə veriləcək 70 milyon yeni manata yaxın vəsaitin yarısından çoxunun xərc istiqaməti də göstərilməyib, büdcənin 380 milyon yeni manatlıq kəsirinin hansı mənbələrdə maliyyələşdiriləcəyi də müəyyənləşdirilməyib. Hesablama Palatasının ekspertlərinin fikrincə, büdcə paketindəki sair xərclər maddəsinin təxminən 760 milyon yeni manata qədər artırılması da məqsədə uyğun deyil. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 27-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik və ya 4361 köhnə manat, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, yəni 5762 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 165 köhnə manat olub.
Dünyanın valyuta bazarlarında da avronun qiyməti dollara nisbətən getdikcə düşür. Son 20 ayda iki dəfə olaraq 1 avro 1,31 dollara satılıb. İlkin Məmmədovu dinlədi iqtisadiyyat xəbərlərinə.
Avropada indi narahatdırlar. avronun bahalaşmasından, möhkəmlənməsindən. Çünki belə olanda, dollar ucuz olanda xaricdən Avropaya malların gətirilməsi artır, Avropanın özünün istehsal elədiyi malların xaricə çıxarılması isə azalır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropanın ən yaxşı futbolçusu kimdir? İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idmandakı yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, sürpriz sayma olar bu ülke seçimi, yoxsa necə?
Böyük sürpriz sayma olar. Kanavaranın bu il Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləcəyini az adam gözləyirdi, başqa adlar çəkilirdi. Hətta bir müddət əvvəl dünya futbolunun əfsanəsi futbol aləmində söz sahibi olan Michel Platini demişdi ki, İtaliya bu il dünya çempionatında qalib gəldiyi üçün qızıl top mükafatda bu komandadan kiməsə verilə bilər və ən layiqli namizəd qapıçı Gianluigi Buffondur. Qızıl top mükafatının sahibini idman jurnalistləri müəyyən eləyir. Frans Futbol qəzeti Avropa ölkələrində jurnalistlər arasında sorğu keçirir. Sorğunun nəticələrinə görə bu il Kanavara 173 xalla birinci olub. Gianluigi Buffon 124 xal toplayıb, ikincidir. Thierry Henry isə 121 xalla üçüncü olub. Dördüncü, beşinci yerlərdə isə Ronaldinho və Zidane qərarlaşıb. Michel Platini dərhal münasibət bildirib bu məsələyə və deyib ki, mükafatın Kanavaraya verilməsini tənqid edib. O deyib ki, Buffon, Ronaldinho və Henry ilə müqayisədə Kanavaranın daha az haqqı çatır bu mükafatı almağa. Bugün voleybolda Çempionlar Liqasının oyunları başlayır. Azərreyl axşam saat 6-da İtaliyanın Scavalini klubu ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Faiq Qarayev heyətdə köklü dəyişikliklər eləyib, iştirak ərizəsinə adı salınan 11 voleybolçudan 4-ü: Alyona Qurkova, Səbinə Yarməmədova, Dərya Zamanov və Aynur Kərimova Çempionlar Liqasının debütantıdır. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını yada salaq, amma bu dəfə biraz ətrafla. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər, Xəzərə əsəcək bugün. Temperatur 5-8 dərəcə olacaq.
Bugün dağlıq rayonlarda gözlənilir ki, sulu qar yağacaq, bəzi yerlərdə qar da yağa bilər. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək, temperatur 4 dərəcəyə düşəcək, dağlarda isə hətta 2 dərəcəyə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.